Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
หลิวมีหนี้ไหมครับ
หนี้บุญคุณหรือหนี้ชีวิตดีครับพี่
เปิดมาซะขนาดนั้นเอาหนี้ที่เป็นเงินจริงๆนี่แหละครับ
โอ้ยหนี้บัตรเครดิตนับเป็นหนี้ไหมคะแต่หนูจ่ายทุกเดือนนะ
นั่นคือเป็นหนี้อย่างหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคลินิกแก้หนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมตอนนี้อยู่กับผมครับเมธแบรนด์อินไซด์ครับ
สวัสดีค่ะชุตินันท์สงวนประสิทธิ์หลิวแบรนด์อินไซด์ค่ะ
ครับแล้วอย่างที่บอกคลินิกแก้หนี้เป็นยังไงครับหลิว
คลินิกแก้หนี้ค่ะคือโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมาเป็นแม่งานเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาหนี้เสียหนี้ครัวเรือนของคนไทยโดยจะเน้นนะคะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพีโลน
แต่ว่าไม่รวมถึงหนี้ยอกหนี้นอกระบบนะไม่เอา
ใช่ค่ะ
เอาเฉพาะในระบบแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะไม่มีหลักประกัน
ใช่ค่ะคอนเซปต์ง่ายๆค่ะคือมาช่วยแก้ปัญหาคนที่มีหนี้เสียในระบบหนี้เสียที่ว่าคือ NPL นั่นเองหรือคนที่หนีหนี้เบี้ยวหนี้ค่ะไม่จ่ายมาประมาณ3เดือนหรือ90วันขึ้นไปกลุ่มนี้จะเป็น NPL แล้วดังนั้นปัญหาก็คือคนไทยเราอะค่ะมีบัตรเครดิตหลายใบมีสินเชื่อส่วนบุคคลหลายๆที่บางทีก็เอาบัตรโน้นไปโปะบัตรนี้ทำให้เป็นหนี้เยอะมากแล้วพอเป็นหนี้เสียพร้อมๆกันไม่มีเงินจ่ายทั้งหมดก็เลยเป็นที่มาของแบงก์ชาติหันมาอยากแก้ปัญหาให้คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่รู้ว่าจะเริ่มเคลียร์หนี้ที่ธนาคารไหนดีก็แค่เดินเข้ามาหาแซม SAM ค่ะหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด
เราจะเรียกสั้นๆว่าแซม
ใช่โดยแซมนะคะจะมีหน้าที่เป็นตัวกลางไปเจรจาเจ้าหนี้ทุกรายให้ซึ่งข้อดีค่ะลูกหนี้เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แซมแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปดีลแต่ละแบงค์สมมุติว่าเรามีหนี้3ที่มีธนาคาร2ที่มีนอนแบงค์สักที่หนึ่งนอนแบงค์คือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารยกตัวอย่างเช่นบริษัทบัตรเครดิตบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลสมมุติเรามีแบบนี้3เจ้าใช่ไหมคะแซมเนี่ยจะเข้าไปคุยทั้ง3เจ้าให้เลยแล้วก็กำหนดวงเงินให้ว่าแต่ละเจ้าอ่ะจะต้องผ่อนแต่ละเดือนกี่บาทวิธีการง่ายๆคือลูกหนี้แค่เดินไปที่แซมแซมจะวางแผนให้ว่าต้องใช้หนี้ยังไงลูกหนี้ก็แค่ไปจ่ายค่างวดนะคะกับแซมทีเดียวแล้วแซมเนี่ยไปแบ่งจ่ายให้แต่ละเจ้าเองเรียกว่าไม่วุ่นวายทำให้ง่ายแล้วก็จบ
ครับแต่พอฟังดูแล้วนี่แซมจะเจรจาให้
ใช่ค่ะ
แซมเจรจาได้ใช่ไหมครับ
ได้ค่ะพี
่ทำไมเขาถึงทำได้ครับ
แซมเนี่ยมีดาบอายาสิทธิ์ที่ได้มาจากแบงก์ชาติครับพี่
มีปีนดาบอายาสิทธิ์เลยนะ
ใช่
คือสามารถที่จะไปเจรจากับเจ้าหนี้เราได้
ใช่ค่ะเพราะว่าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยแบงก์ชาติเขาเปิดขึ้นมาเป็นแม่งานใช่ไหมคะ
ครับ
มันต้องมีการคุยกับธนาคารแล้วก็นอนแบงก์หลายๆที่ด้วยดังนั้นในระยะที่1คือมีธนาคารทั้งหมดประมาณ16เจ้าค่ะที่เข้าร่วมแล้ว
ครับ
แล้วก็พอเป็นระยะที่2ที่เพิ่งเริ่มในปีนี้ก็มีนอนแบงก์เข้ามาร่วมอีก19แห่งรวมกันแล้วแซมเนี่ยจะสามารถไปเคลียร์หนี้กับเจ้าหนี้ได้มากถึง35แห่งซึ่งมันก็ครอบคลุมแล้วนะคะ 99% ของสินเชื่อไม่มีหลักประกันในระบบของประเทศไทยจุดเด่นค่ะลูกหนี้ไม่ต้องไปเจรจากับทุกเจ้าหนี้เพราะมันง่ายขึ้นขณะเดียวกันดอกเบี้ยนะคะจะถูกลงเฉลี่ย 4-7% ต่อปีเท่านั้นจากเดิมค่ะพี่เมธทุกวันนี้เราเสียดอกเบี้ยให้บัตรเครดิตพีโลนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะ
18% ครับโหดร้ายมาก
ต่อปีเนี่ย 18% ดังนั้นถ้ามาเข้าโครงการโอ้โหถูกลงไป1ใน3เลยนะคะพี
่ครับ
ที่สำคัญค่ะผ่อนได้ยาวสูงสุดเนี่ย10ปีจากส่วนใหญ่สินเชื่อส่วนบุคคลจะให้ผ่อนนานสูงสุดแค่ประมาณ7ปีเท่านั้น
ได้10ปีนี่ยาวเลยนะ
ยาวมาก
จนแบบบางทีลืมไปเลยก็ได้
ลืมไม่ได้ค่ะพี
่
เพราะเป็นหนี้เสียอีก
ห้ามลืมนะ
ห้ามลืมค่ะถ้าลืมปุ๊บเนี่ยหนี้ก็จะถูกตัดจบโครงสร้างหนี้นี้ก็จะหมดไปเราก็ต้องไปจ่ายหนี้แต่ละธนาคารเองเหมือนเดิ
ม
ใช่ส่วนเงื่อนไขค่ะคนที่จะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีหนี้เสียเท่านั้นคือหนี้ธรรมดาไม่ได
้หนี้ธรรมดาไม่ได้ด้วย
คือถ้าเป็นคนดีเนี่ยไม่ได
้ต้องเป็นคนที่เสียแล้วก็คือเป็นหนี้เสีย
ใช
่
ก็คือเบี้ยวมา3เดือนขึ้นไป
โอเคงั้นใครอยากเข้าโครงการนี้นะครับเบี้ยวหนี้เลยครับ3เดือน
ไม่ได้ค่ะพี
่
มันมีกำหนดเวลาอีกค่ะ
ครับ
ดังนั้นเงื่อนไขหลักๆนะคะคือต้องเป็นหนี้เสียเท่านั้นคือเบี้ยวหนี้มา90วันขึ้นไปแล้วก็มีหนี้กับสถาบันการเงิน2แห่งขึ้นไปเช่นค่ะอย่างที่บอกคือมีหนี้กับธนาคารสักที่1มีหนี้กับนอนแบงค์อีกที่1แต่ต้องเป็นหนี้เสียทั้ง2ที่นะคะ
ยากนะยากเหมือนกันเนาะเวลาฟังดูแล้วโอเคป่ะมีธนาคารมีนอนแบงค
์หรือธนาคาร2ที่ขึ้นไปก็ได้ค่ะนอนแบงค์2ที่ขึ้นไปก็ได
้ยังไงก็ได้ต้องมี2ที
่ใช่อย่
างนี้ถ้าเกิดผมมีที่เดียวแล้วครับ
ไม่ได้ค่ะพี่
ผมมีที่เดียวไม่ได้อีก
เสีย 18% เหมือนเดิมเลยค่ะ
คือเป็นคนดีก็ไม่ได้นะเราต้องพลาดแบบมี NPL แล้วต้องมี2ที่ขึ้นไปด้วยนะ
คือน้องว่าการจัดการหนี้เสียที่เดียวเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเพราะธนาคารเนี่ยเดี๋ยววางแผนปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้แต่พอ2เจ้า3เจ้าเนี่ยมันจะวางแผนยากขึ้น
โอเค
ดังนั้นค่ะอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือวงเงินหนี้ทั้งหมดนะคะรวมทุกธนาคารทุกสถาบันการเงินทุกนอนแบงค์เนี่ยต้องไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็ถึงจะเป็นหนี้เสียแล้วโดนฟ้องศาลแล้วก็ยังเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะถ้าหากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลออกมาให
้ถ้าอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ยังไม่จบสามารถเข้าโครงการได้
ใช่ค่ะส่วนถ้าถามว่าตัวกลางอย่างแซมจะได้อะไรแซมค่ะจะได้ค่าธรรมเนียมในการเก็บหนี้จากธนาคาร
เขาไม่ได้เก็บจากเรา
ใช่
เขาไปเก็บที่ธนาคารแทน
ดังนั้นลูกหนี้เสียเน้นคำนี้นะคะถ้าไปแซมเนี่ยแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะเสียเวลาอย่างเดียวแต่มีคนจัดการแก้หนี้ให้หมดเลย
จะบอกว่าเสียเวลาก็ไม่ถูกนะไม่ถูกสักทีเดียวเพราะอะไรแทนที่จะต้องไปหลายๆที่ก็ไปที่เดียว
ก็ประหยัดเวลา
ใช่ก็ประหยัดเวลาไปถ้าเกิดไปต้องไปหาสัก 3-4 ที่เกิดคุณมีหนี้เสียเยอะ
แต่ปัญหาค่ะคลินิกแก้หนี้ระยะที่1เนี่ยมันเริ่มมา2ปีละมีคนได้ปรับโครงสร้างหนี้ค่ะพี่เมธแค่ 1,500 คน
1,500 นี่ถือว่าเยอะมั้ย
ถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยคนที่มีบัตรเครดิตมีสินเชื่อส่วนบุคคลรวมๆประมาณ20กว่าล้านคนนะคะ
ครับ
ดังนั้นถ้านับเฉพาะหนี้เสียคนที่มีหนี้เสียในสินเชื่อแบบนี้มีอยู่ 490,000 ราย
คนที่มีหนี้เสียตามบันทึกของแบงก์ชาติใช่มั้ยครับ
คือคนที่มีหนี้เสียแล้วสามารถเข้าโครงการนี้ได้ค่ะพี่มีประมาณ 49,000 490,000 ราย
ครับ
มันก็ถือว่าสูงนะคะแต่ว่าพอเข้าแค่ 1,500 เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันต้องมีปัญหาบางอย่างถึงทำให้คนสมัครเข้ามาไม่ได
้
ถ้าจากข้อมูลของแซมนะคะบอกว่ามีคนสมัครเข้ามาใน2ปีนี้ประมาณ 37,000 ราย
ก็ยังน้อยนะคนสมัครก็ยังน้อยเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่ผ่านได้ปรับโครงสร้างหนี้จริงๆทำสัญญาเนี่ยแค่ 1,500 รายมูลค่าหนี้รวมนะคะ400กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
นี่นี่คนน้อยลงไปอีกนะ
ใช่2ปีที่ผ่านมาก็มีคนปิดบัญชีหนี้ได้แล้ว16รายค่ะ
โอ้ยิ่งน้อยลงไปอีกก็คือมันลดลงไปตามสัดส่วนลงไปเรื่อยๆนะ
แต่พี่2ปีเนี่ยคือหมายถึง16คนเนี้ยเขาไม่มีหนี้อีกแล้วนะ
ก็น่าดีใจกับเขาด้วย
ใช่มันถือว่าเร็วนะคะปกติคนจะแก้หนี้ก็อาจจะใช้เวลาหน่อย
ครับ
ซึ่งตามข้อมูลของแซมอะค่ะบอกว่าคนที่ได้เข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ 1,500 รายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนี้ประมาณ 300,000 บาทต่อคนแล้วก็มีหนี้ประมาณ3สถาบันการเงินขึ้นไปแต่ถ้ามาดูปัญหาคนที่เข้าไม่ถึงคลินิกแก้หนี้หลักๆค่ะข้อ1คือคนเนี่ยยังไม่รู้จักคลินิกแก้หนี
้ครับมาฟังเราแล้วก็น่าจะต้องรู้มากขึ้นแล้วนะ
ใช่ค่ะฟังแล้วก็ถ้ามีหนี้เสียอยู่ไปเข้านะคะ
ครับ
ส่วนข้อ2อ่ะคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยไม่ตรงกับเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้เช่นเป็นหนี้เสียกับสถาบันการเงินแค่ที่เดียว
หรืออาจจะเกิน2ล้าน
ใช่อาจจะเกิน2ล้านก็ไม่ได้
อ๋อแต่ว่ารอบแรกเหมือนกับรอบแรกมีการกำหนดเฉพาะธนาคารด้วยใช่ไหมเฉพาะแบงก์อย่างเดียว
อ๋อในรอบแรกอะค่ะจะมีการกำหนดว่าเป็นหนี้เสียเฉพาะกับธนาคารเท่านั้น
นอนแบงก์ไม่ได้
ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายของแซม
อ๋ออันนี้เกิดเราแบบว่าเป็นหนี้เกิดผมเป็นหนี้เสียเลยแหละกับแบงก์ที่หนึ่งแล้วกับนอนแบงก์อีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ด้วยนะ
ยังไม่ได้ค่ะเมื่อ2ปีก่อน
ครับ
ที่สำคัญนะคะบางคนเนี่ยไม่อยากเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เพราะว่ากลัวจะสร้างหนี้ใหม่ไม่ได้เพราะตามเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้อะค่ะคือคุณจะไม่สามารถสร้างหนี้ใหม่ได้ภายใน5ปีดังนั้นพอถึงช่วงนี้ระยะที่2เนี่ย
ตอนนี้กำลังบอกว่าเรากำลังจะเข้าเฟส2แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ครับผม
แต่ที่สำคัญคือเฟส1เนี่ยมันมีเงื่อนไขเวลาค่ะว่าต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1เมษายน2561
ครับ
คือสมมติว่ามันเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้คนที่เป็นหนี้ดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแบงค์ชาติจะออกโครงการนี้มาทำตัวเป็นหนี้เสียเลยว่ะลดดอกเบี้ยได
้อ๋อเราเป็นหนี้ดีอยู่เราหยุดจ่ายซะเลยจะได้เป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าโครงการไป
ใช่เขาก็กลัวคนแบบนี้มันก็ต้องป้องกันไว้ดังนั้นค่ะคลินิกแก้หนี้ระยะที่2เนี่ยที่เพิ่งออกมาภายในปีนี้ก็เลยมีการแก้ไขให้หลายๆอย่างเนี่ยง่ายขึ้นคนเข้าถึงได้มากขึ้น
ครับ
เช่นค่ะข้อ1คลินิกแก้หนี้ระยะที่2นะคะจะมีการเพิ่มสมาชิกเป็นนอนแบงค์อีก19แห่ง
รวมเป็น
35แห่งค่ะ
นี่คือรวมทั้งแบงค์และนอนแบงค์นะครับ
ใช่ตัวอย่างของนอนแบงค์นะคะก็เช่นบริษัทบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีคอน sumer KTC หรือว่าบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคล
ครับ
เช่น Summit Capital นี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็มีรายชื่ออีกมากมาย19เจ้าดังนั้นถ้าเงื่อนไขครบนะคะแล้วก็มีหนี้เสียก่อนวันที่1มกราคม2562ก็สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
ถ้าดูแล้วจำนวนลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเมื่อกี้ที่เราบอกมีอยู่ทั้งหมด 490,000 รายที่เป็นอะไรนะเป็นลูกหนี้อะไรเขามีกับสถาบันการเงินมากกว่า2แห่งขึ้นไป
ใช่ค่ะเป็นหนี้เสียของบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยรวม 490,000 รายมูลค่าหนี้เสียค่ะรวม 48,700 ล้านบาทซึ่งถ้าแบ่งคนที่มีหนี้เสียจะแบ่งได้ประมาณ3กลุ่มค่ะ
คือแบ่งกลุ่มเนี้ยนะไอ้กลุ่ม 490,000 รายเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่ม
ใช่
ครับ
3กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่1มีหนี้เสียกับนอนแบงค์2แห่งขึ้นไปก็คือเช่นอาจจะมีหนี้เสียบัตรเครดิต2บริษัท
2ใบ อะไรอย
่
าง
งี้ใช่มูลค่ากลุ่มนี้นะคะสูงถึง 21,800 ล้านบาท
ครับ
ถ้าคิดเป็นจำนวนรายค่ะพี่ 309,000 ราย
อืมส่วนเยอะๆนะกลุ่มนี้เยอะ
เยอะค่ะส่วนกลุ่มที่2ค่ะมีหนี้เสียกับธนาคารแล้วก็อาจจะมีนอนแบงค์เพิ่มขึ้น
อ๋อมีทั้ง2อย่างมีทั้งธนาคารแล้วก็ไม่ธนาคาร
ใช่ประมาณ 96,000 รายค่ะมูลค่าหนี้เสีย 8,300 ล้านบาท
ครับ
แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะเป็นหนี้เสียกับธนาคาร2แห่งขึ้นไปมีประมาณ 87,000 รายมูลค่าหนี้เสีย 18,600 ล้านบาท
ก็ถือว่ารวมๆแล้วไม่น้อยเลยนะ
ดังนั้นภาพรวมคือธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าถ้าเปิดโครงการนี้มาจะสามารถช่วยลูกหนี้ที่ประวัติไม่ดีได้แล้วอ่ะ 490,000 รายนะคะพี
่ถ้าเกิดเข้าโครงการได้ครบหมดนะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเขามองยังไงนะเขาตั้งเป้ายังไงบ้างครับกับเฟสที่2เนี่ย
คือเฟสแรกมันได้แค่ 1,500 คน
ครับ
ดังนั้นสิ้นปี62เนี่ยค่ะเขาก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 7,500 ราย
ตั้งเป้าไว้สูงจัง
ตั้งไว้ก่อนค่ะพี่เพราะว่าเราเห็นอัตราเร่งในอดีตแล้ว
เราว่าอย่างน้อยถ้ามันได้ก็ยังดีนะอ่ะ
แบงค์ชาติก็ยังกระซิบมาอีกนิดนึงค่ะว่า 7,500 รายเนี่ยรวม 1,500 รายก่อนหน้านี้ด้วย
อ๋อรวมด้วยเหรอใจร้ายจัง
ต้องรวมค่ะต้องรวม
โอเค
ส่วนสาเหตุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะต้องออกโครงการคลินิกแก้หนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อมาแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะซึ่งแบงค์ชาติก็ทำเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันช่วงนี้อย่าง2ปีที่แล้วค่ะแบงก์ชาติเริ่มออกเกณฑ์มากำกับผู้ให้บริการการเงินคือกำกับทั้งธนาคารแล้วก็หลายๆหน่วยงานค่ะเรื่องสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเช่นการกำหนดว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะคิดได้ไม่เกิน 18% ต่อปีจากเดิมคิดประมาณ 20% 21% ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็1คนนะคะจะมีหนี้พีโลนหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยได้แค่3สถาบันการเงินเท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้กำหนดเลยคือจะมีกี่เจ้าก็ได้ขอแค่ให้เขากล้าปล่อยรับความเสี่ยงกันเองอะไรอย่างนี้ส่วนปี2561ที่ผ่านมาค่ะแบงก์ชาติก็ออกเกณฑ์มาคุมสินเชื่อบ้านว่าคนที่อยากจะซื้อบ้านหรือว่ากู้เงินซื้อบ้านเนี่ยต้องมีเงินดาวด้วยยิ่งกู้เพื่อลงทุนหรือซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3ต้องวางเงินดาวมากขึ้นเพื่อป้องกันคนเก็งกำไรหรือว่าซื้อของเกินตัวส่วนต้นปีนี้ค่ะก็มาทำเรื่องสินเชื่อรถยนต์คือออกเกณฑ์คุมสินเชื่อจำนำทะเบียนเพื่อดึงให้ผู้บริการที่อยู่นอกระบบนะคะนอกการกำกับดูแลของแบงก์ชาติเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับ
แล้วอย่างนี้พอฟังหลิวว่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยคนในวงการการเงินเขามีความคิดเห็นยังไงกับคลินิกแก้หนี้บ้าง
โอ้ความเห็นนะคะหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะคะพี่ที่จะแก้คนที่เป็นหนี้เสียแก้คนที่ประวัติการเงินไม่ดีให้เขากลับมาดี
อ๋อคนที่เขาพลาดไปแล้วแล้วเขาอยากจะกลับมาเป็นคนดี
ใช่
ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยเขาได้
ใช่ค่ะแต่มันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดคลินิกแก้หนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือคนในวงการการเงินคือหลิวไปคุยกับผู้บริหารทั้งแบงก์แล้วก็นอนแบงก
์
บางที่เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่โอเคนะคะพี่โครงการเนี้ย
ไม่โอเคยังไงครับ
ส่วนใหญ่อะค่ะมันถ้าแบ่งมันจะได้ประมาณ4ข้อใหญ่ๆก็คือ1เขาไม่อยากสนับสนุนให้คนเป็นหนี้เสียก่อนแล้วค่อยมาคิดแก้ไข
แทนที่จะป้องกันเนาะแทนที่จะรู้ว่าไม่ควรทำปรากฏว่าคราวนี้เขาสบายเลยดิถ้าเขาเป็นหนี้เสียเดี๋ยวเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ก็ได
้คือเหมือนมันส่งเสริมให้พฤติกรรมคนน่ะยังสร้างหนี้เสียต่อไปเรื่อย
ๆ
ขณะที่ข้อ2ค่ะรายได้ดอกเบี้ยของแบงก์แล้วก็นอนแบงก์เนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าก่อนหน้านี้นอนแบงก์หรือธนาคารนะคะเวลาจะปล่อยกู้เนี่ยเขาต้องมีการคำนวณต้นทุนคำนวณความเสี่ยงไว้แล้วพอคลินิกแก้หนี้เข้ามาแทรกแซงกระบวนการมันก็ทำให้ต้นทุนของเขาเปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยเชื่อมไปที่ข้อ3ค่ะว่าต้นทุนของธนาคารหรือนอนแบงก์เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกหนี้อ่ะจ่ายเงินช้าแล้วก็ผ่อนนานออกไปอีก
โอ้โหเมื่อกี้สูงสุด10ปีเลยนะ
ใช่ค่ะคือเวลาที่แซมเขาจะจ่ายหนี้คืนให้ธนาคารใช่ไหมคะเขาจะไปดูก่อนว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้ที่ไหนบ้างแล้วเจ้าไหนมีสัดส่วนหนี้เยอะที่
ส
ุ
ด
คนนั้นจะได้เงินเยอะที่สุดดังนั้นมันกลายเป็นว่าแต่ละที่ก็อาจจะได้เงินน้อยลงไปเรื่อยๆโดยใช้เวลานานขึ้นเขาก็ต้องมีต้นทุนมากขึ้นถูกไหมคะ
ครับ
แล้วก็ข้อ4ค่ะคือนอนแบงก์กับธนาคารเนี่ยเขามีทีมติดตามหนี้อยู่แล้ว
ปกติเขาเป็นสถาบันการเงินเขาก็ต้องมีทีมตามหนี้เนาะ
ใช่ค่ะแล้วทีมตามหนี้เขาอ่ะก็ค่อนข้างจะเก่งคือเก็บ data กันมาหลายปีในขณะที่แซมอะค่ะไม่มีประสบการณ์ในการทำเรื่องพวกนี้มาเลยค่ะ
เออไม่มีเหรอ
เพราะแซมชื่อเขาคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทใช่ไหมคะ
ครับ
ปัจจุบันถ้าพี่เมธเคยได้ยินเรื่องการซื้อบ้านที่ติดแบงก
์
แซมเนี่ยเขาจะไปซื้อบ้านที่เป็น NPA ก็คือพอลูกหนี้ติดแบงก์ปุ๊บบ้านโดนยึ
ด
เขาจะไปซื้อหนี้พวกนี้ล่ะค่ะซื้อบ้านพวกนี้มาขายต่อ
เหมือนกับซื้อในราคาที่มันน้อยๆหน่อยแล้วมาขายต่อในราคาเต็มๆแล้วก็กินส่วนต่างไปอะไรประมาณนี้
ก็แซมไม่ได้ขายแพงมากนะคะแต่แค่เป็นการช่วยแบงก์เนี่ยจัดการหนี
้ช่วยบริหารหนี
้ใช่ดังนั้นคือกลายเป็นว่าแซมทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาจู่ๆจะมาทำเรื่องสินเชื่อไม่มีหลักประกันแบงก์กับนอนแบงก์ก็ต้องงงใช่ไหมคะพี่ว่าอ้าวทำไมต้องใช้ที่นี่
อาจจะไม่เชื่อมั่นอะไรอย่าง
น
ี
้อาจจะเรียกว่าเขายังไม่มีความเชี่ยวชาญพ
อ
แล้วถ้าสมมติเขาจะมาเริ่มเก็บหนี้ของลูกหนี้แบบเนี้ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมไม่มีคลังข้อมูลเก่า
ครับ
ธนาคารหรือว่านอนแบงก์ใช่ไหมคะเขาจะรู้ว่าต้องตามหนี้ลูกค้าคนนี้กี่โมงยังไงอะไรคือเขาจะมีข้อมูลลูกค้าแต่ละคนอยู่แล้วเก็บไว
้แต่สุดท้ายแล้วก็คงมีคนที่มองเหมือนกันว่าเป็นข้อดีเพราะว่าคิดว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้ก็จะเป็นหนี้เสียไปเลย
ใช่ค่ะยังไงก็เป็นเรื่องดีค่ะพี่เพราะว่าหนี้เสียเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตในไทยนะคะประมาณ400,000 ล้านบาทนะคะพี
่ครับ
คิดเป็นประมาณ 3-4% ของสินเชื่อรวมทั้งระบบก็ถือว่าสูงนะคะ
ครับ
ดังนั้นถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้อะต้นทุนของธนาคารก็จะลดลง
ครับ
แต่ปัญหาก็คือแบงก์ชาติคงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนมากขึ้นอย่างน้อยคือให้เขารู้จักผลิตภัณฑ์การเงินที่เขาใช้อยู่เช่นบัตรเครดิตเนี่ยจ่ายขั้นต่ำคิดดอกเบี้ยหรือพีโลนอ่ะมีดอกเบี้ยยังไงต้องคืนยังไงคือไม่ใช่ว่าจ่ายเงินโปะๆไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ผิดถูกไหมคะพี่
ครับ
แต่หลังจากนี้ต้องมาติดตามกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการหรือเกณฑ์อะไรใหม่ๆเพื่อมาช่วยเหลือแค่คนบางกลุ่มหรือเปล่า
ก็เรียกว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องมานั่งดูตัวเองเนาะเราต้องมีความรู้ด้วยว่าง่ายๆที่สุดเลยอย่าสร้างหนี้ให้มันเกินตัวอย่าไปใช้จ่ายเกินรายได้ที่เรามี มันก็เป็นการก่อหนี้แล้วสุดท้ายอาจจะนำไปสู่ NPL แต่ไม่เป็นไรเราก็เข้าโครงการเครดิตแก้หนี้ได้ใช่ไหม
ไม่ดีค
่
ะ
คิดแบบนั้นไม่ดีคิดแบบนั้นไม่ถ
ูกสุดท้ายแล้วการที่เราประวัติการเงินดีเราจะขอกู้ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้แบงก์ชาติเขาหันมาทำการปล่อยกู้แบบมีความรับผิดชอบ responsible lending ถ้าน้องจำชื่อไม่ผิดแล้วก็มีการปล่อยกู้ตามพฤติกรรมของเจ้าตัวอีกคือถ้าสมมติเราประวัติดีอนาคตดอกเบี้ยเราอาจจะถูกลงนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารเขามี big dataพอเขาเก็บข้อมูลอะไรมาก็ตามอย่างพฤติกรรมว่าเราจ่ายเงินตรงเวลาเรามีรายได้เข้ามาเยอะธนาคารก็กล้าปล่อยเพราะเห็นว่าเราอ่ะมีประวัติดี
ครับผม
ยังไงก็ตามมีประวัติดีดีกว่าค่ะ
ครับก็สุดท้ายนี้ไว้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับคลินิกแก้หนี้เลยหรือว่าจะเป็นวงการการเงินอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมกับหลิวก็จะมาเล่าให้ฟังใหม
่ได้ค่ะโดยเราจะอัปเดตผ่านเว็บไซต์ Brand Insight นะคะแล้วก็มี Brand Insight Talk ที่จะทอล์กเรื่องเงินให้ฟังกันค่ะ
ได้ครับไว้สำหรับเอพิโซดนี้ก็เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ